Můžete dneska sledovat různé styly práce s mikrofonem. Někdo ho drží v ruce, někdo ho potřebuje mít ve stěnánku před sebou. A my doma už spoustu let nemáme televizi. Ale když jsme ji ještě měli, tak já jsem tam s oblibou sledoval některé pozadí a jeden z mých oblíbených typů pozadů bylo takové jako vyšetřování leteckých katastrof. Já nevím, jestli to dneska ještě v televizi občas dávají. Pozor, znáte to. Pozor, vyšetřování leteckých katastrofy. Výborně. No, když to už nesleduju, tak od té doby, co jsem začal jezdit na lodi, tak sleduju spíš i vyšetřování námořních katastrof, které nebývají chvíli v televizi, ale mám o nich knížku. A většinou ti to vyšetřování nebo ten, ta knížka nebo ten pozak vypadá vlastně vždycky stejně. Nejdřív vidíte ten příběh toho letu nebo té plavby, pak vlastně se zopakuje, co se tam kde stalo za chyby a pak se tam objeví nějaká přijatá opatření, co dělat, aby k tomu už nedošlo. A tak jsem si říkal, jestli pak se dá takovéhle vyšetřování katastrofy najít i v Bibli. Případně, jestli to můžeme aplikovat na Bibli. Co myslíte? No jo, jinak bych tu nestál. A já tenhle přístup vezmu na příběh Jákoba. Jákova syna Abrahamova. To zní skoro jako jméno trpaslíka z Pána prstěnu, že jo? Když se to říká takhle. Znáte Jákoba? Je dobře. No, ale... Takže když znáte Jákoba, tak víte, že Jákob na začátku trošku podfoukl svého bratra Ezaua, koupil od něj prvorozenectví za mísu šošovice, případně, jak říkal Ezau, dej mi mísu toho červeného. Potom mu podfukem vyfoukl otcovské požehnání, když se obalil kozlýma kůžema. No a když došel k tomuhle tomu, tak Ezau se naštval a začal vykřikovat, že Jákoba zabije. A Jákob i na radu své matky se rozhodl, že bude lepší zmizet z dohledu, že odejde ke svému strýci Lábanovi oficiálně, aby si našel nevěstu. A tady v tomhle bodě začíná vlastně ten náš příběh. Ono, dostat se někde od Beršeby do Cháranu, kde žil Lában, není výlet na jeden den. Takže když tam Jákob šel, tak několikrát nocoval a když spal v místě, kterému se dneska říká Bétel, tak se mu zdál sen, ve kterém k němu Bůh promlouval. Já tedy nebudu řešit ten sen, to je zase jiná část Jákobova příběhu, ale Jákob potom po probuzení si uvědomoval, že s ním mluvil Bůh a Bohu slíbil, že když se o Jákoba Bůh bude starat a bude ho ochraňovat a bezpečně ho dopraví tam a zpátky, takže Jákob přijde sem a tady v tom Bételu vlastně z toho posvátného sloupu, takže tam zbuduje Hospodinův dům. Jákob po zákonu vrazil k Lábanovi, žil tam nějakých 20 let, oženil se s jeho dvěma dcerami, mimo jiné si tam taky vyzkoušel, jaké to je být pěkně podfouknutý. Znal takový příběh, jak mu nejdřív vnutili jednu dceru, kterou nechtěl, a pak sloužil dalších 7 let pro tu, kterou chtěl. Ale to zase je trošku bokem. No a po nějakých 20 letech Jákobovi Hospodin řekl, že se má vrátit zpátky do země svých otců. A tak Jákob sebral svoje ženy, svoje děti, svoje stáda a, jak se říká po anglicku, se vytratil. Lában jako naštvalo, pronásledoval ho, nicméně Jákob přestál to setkání s Lábanem, přestál dokonce i setkání s Ezauem, který mu šel naproti a s Ezauem se smířili. No, A po tom smíření s Ezauem se Jákob vydal o kus dál a usadil se vlastně u městečka Šekem. Mimochodem, co jsem si tak dohledával, to je dnešní Nábulus. Kdybyste si to chtěli hledat v mapách. To pozor vypadá jako pohodička, že jo, žádná katastrofa, nic se neděje. Nicméně jednoho dne si Jákobova dcera Dina vyšla. Vyrazila se podívat, aby se podívala na dcery té země, že jo. Zřejmě byla sama otrávená, nudila se, vyrazila vlastně kam, kam neměla. No a přitom na ní narazil syn tamního vládce, a ten ho se jmenoval taky Šekem, podle stejně jako to město. A nejenom, že na ní narazil, ale on ji znásilnil a unesl ji do svého domu. A pak si ji chtěl vzít za ženu a vyšel se svým otcem jednat s Jákobem, aby mu tu Dínu dali za manželku. Jákob tam vlastně počkal, tam si píše, že Jákob mlčel, dokud se nevrátili jeho synové z pole. A ti synové pak řekli, že budou souhlasit, ale že si Dína nemůže vzít vlastně bez vědce, muže neobřezaného, a že budou souhlasit jenom v tom případě, když se všichni muži Šekemu nechají obřezat. No, ku podivu na to nakonec přistoupili a provedli to. Nebudu zabíhat do detailů. A nějaký den poté, co se všichni nechali obřezat, a tím pádem pánové si dovedou jistě představit, že muži byli naprosto nepoužitelní v tu chvíli, tak dva Jákobovi synové, Šimeon a Lévi, vtrhli s meči do města a všechny chlapy tam povraždili, pobili je. Ti se nemohli bránit, ti nebyli schopni se hejbat, na to, že by bojovali. Pobili všechny muže, všechny ženy, vzali do zajetí, všechny děti vzali do zajetí, veškerý stáda sebrali pro sebe, veškerý majetek, který v tom městě byl, tak prostě to město vygrancovali, vyrabovali do posledního šekelu stříbra, bych řekl. A ta kapitola v Biblii, 36. kapitola, v podstatě skoro končí 30. veršem, a tam řekl Jákob Šimeonovi a Lévimu, přivede ke mně rozkázy. Způsobili jste, že vzbuzují nelibost u obyvatel země, u Kanánců, u Perzejců. Mám málo lidí. Seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben já i můj dům. Tak tohle to už zní jako docela slušná katastrofa, že jo? Z dobře rozběhlého životního příběhu, ze stavu, kdy se Jákobovi všechno razilo, měl ženy, děti, bohatství, byl váženým občanem, tak najednou se dostal do situace, kde je vlastně psanec a kdy se bojí, že se obyvatelé těch okolních měst seberou a vrhnou se na něj, protože prostě porušil veškerý možný práva. Vyvraždil bezbranný město v tu chvíli. No, ale kde se stala chyba? Teď přijdeme k tomu vyšetřování. Pokud jste ty filmy nebo ty pozadí o tom vyšetřování těch katastrof viděli, tak víte, že se většinou nestane jedna velká fatální chyba, ale většinou je tam několik drobných věcí, které sami o sobě nejsou tak hrozné, ale postupně se zhoršuje, až to vede k tragickému konci. Tak se podíváme, jak to probíhalo tady u Jákoba. Vzpomenete si na ten začátek příběhu? Co tam bylo? Co jsem tam říkal? Že Jákob v Bételu slíbil Bohu, že tam postaví jeho dům. Že mu tam vlastně postaví chrám. Ale my jsme tam nikdy nečekli o tom, že by se Jákob vracel k Bételu. On skončil v Šekemu, kam se usadil a žil tam a nevypadalo to, že by měl v plánu se v nejbližší době kamkoliv pohnout. Celé to začalo tím, že Jákob nedodržel svůj slib Bohu. Nicméně tahle chyba sama o sobě by vlastně nestačila až k katastrofickým koncům. Další chybu udělala Dina, která neměla co odcházet z toho Jákobova tábora a rozhodně ne sama. Já tím nechci říct, že si za to znásilnění mohla sama, ale pokud člověk se vydá do temného parku v noci v nebezpečné části města a tam ho přepadnou a okradou, tak sice nemůže za to přepadení a okradení, ale přeci jenom byla asi trošku chyba vydávat se v noci do takovýhle místo. Chybu udělal i ten Šékem, protože místo, aby se k Jagíně zmocnil, tak měl rovnou udělat to, co udělal potom. Když se mu líbila, tak měl jít s otcem za Jákobem a požádat o její ruku. Ale pořád ještě to nevede úplně přímo ke katastrofě, pořád se to v tu chvíli dalo nějak vyřešit. Jákob tam působí strašně jako zvláštně. On vlastně nic neřeší. On mlčí, dokud nepřijdou jeho synové a i pak rozhodují jeho synové. Jákob se do toho vlastně vůbec nepletl. Přestože z pozice hlavy rodu měl rozhodovat on a jeho synové neměli do koho co mluvit. Přeci jenom Jákob měl nějaké životní zkušenosti a možná si uvědomoval, že nějaké násilí by vedlo k neblahým důsledkům, jak to říkal na konci, ale jeho synové byli mladí divočáci a tak si řekli, že to vyřeší rychle a rázně. A oni nejdřív se kvázili, jakože vlastně se Kadína může vdát za toho Šékema. V Biblii je vysloveně napsáno, že lstivě jim tohle to tvrdili. Vymysleli si lest, lhali. Možná neměli ještě v úmyslu to město vyvraždit. Možná si jenom říkali, no tak oni se nechají obzadat a my tam snadno projdeme, Dínu vezmeme, odvedeme ji zpátky a bude klid. No nicméně pak to završili ti dva teď mi vypadlo, kteří to jsou. Abych Šimon a Lévi, že jo. Jo, kartíko završili tím, že prostě kam vlítli a začali zabíjet. A vidíme, že vlastně v každé té části, až do té poslední chyby, se to dalo možná nějak odvrátit, ale ty chyby se na sebe vytězily a vršily. A i my v našich životech to občas děláme, že uděláme nějakou chybu, pak na ní uděláme další chybu, až najednou zjistíme, že jsme někde úplně jinde. Jak rád jezdím na lodích, tak jsem se tam naučil jednu věc, kterou se nenaučíte na silnici. Protože silnice jsou moc úzký. Ale takhle, víte, jak funguje kormidlo na lodi? Taková plochá deska, kterou když natočíte, tak ta loď zatáčí a čím víc tu desku natočíte, tak tím víc ta loď zatáčí. No a když plujete a teďka to kormidlo natočíte trošku a nevšimnete si toho a to zafixujete, tak ta loď vám bude nenápadně trošičku zatáčet. Ale tak málo, že si toho hned nevšimnete. A když to nezjistíte a neopravíte, tak za nějakou dobu můžete být úplně někde jinde. Třeba kdybyste měli loď a to kormidlo by bylo nastavené tak, že by uhnulo, že by ta loď uhnula ze směru o jeden stupeň za hodinu. No co to je, že jo? Víte, co je jeden stupeň? Je taková malinkatá čárečka, když se podíváte na úhloměr, Já to tady ani neukážu, protože ani nekam ani nechci tak blízko k sobě, ale jako prostě takový malinkatý kousíček. Za hodinu, co to je? A já sice jako nemám schopnosti a kapacitu, ale představte si, že byste pluli s takovouhle lodí na několika denní přeplavu přes oceán. Čtvrtý den poplujete kolmo ke svýmu původnímu směru. Malinkatá odchylka. Plujete úplně jinam. Když dáte na silnici volant trošku mimo, tak velmi rychle se přiblížíte k čáze a srovnáte to, že jo? Ale na moři, zvlášť pokud neplujete u pobřeží, no tak to si hned tak nevšimnete. A občas si to nevšimneme v našich vlastních životech, že jsme vlastně trošku někam uhnuli. Ale jak jsem říkal o tom kormidle, vy byste se octli takhle na kolmo, kdybyste ty 4 dny to nechali být a vlastně vůbec nekontrolovali, kam plujete. Kdybychom nekontrolovali směr, kdybychom nekontrolovali polohu. A to už jsme u té třetí části toho vyšetřování té katastrofy, jaká opatření se mají udělat. Na lodi to první základní opatření je, že musím vědět, odkud a kam pluju a kudy pluju a jestli tam náhodou cestou nejsou nějaký úkesy a mělčiny. V životě s Bohem nemusíme číst mapy, ale musíme číst Bibli, protože tam je to napsané. Boží slovo nám ukazuje, jak jednal Ježíš, jak jednal Bůh, jak jednali naši předchůdci ve víře. Jak Bůh chce, abychom jednali v různých situacích. A jak si přeje, abychom jednali my. To tam najdeme, to si tam můžeme přečíst. A když známe Boží slovo, tak se mnohem líp můžeme orientovat ve svých životech v tom, jak máme jednat a co můžeme, co nemůžeme, co je dobře, co je špatně. Druhá důležitá věc je znát aktuální situaci. Na lodi to znamená, že musím znát předpověď počasí a ideálně mám zapnutý rádio, abych slyšel nějaké varování. V životě s Bohem to znamená taky modlit se k Bohu. Mluvit s ním. Modlit se neznamená oddrmolit 10krát odčenáš a 2krát zdrávaš nebo něco takového. Neznamená to ani to, že si sedneme, klekneme a teďka začneme na Boha chrlit naše požadavky, naše prosby, naše představy, co by měl udělat. Ale to, že s Bohem mluvíme a že se snažíme poslouchat, co nám říká a že se učíme rozumět tomu, jak nám odpovídá, protože někdy nám odpoví, takže to slyšíme a je nám to jasný, a někdy nám odpoví skrze někoho dalšího a nějakým jiným způsobem. Takže musíme se to učit, ale musíme to dělat. Když nebudeme s Bohem mluvit, no tak ho neuslyšíme. A nebudeme vědět, co zrovna pro nás má v plánu. A třetí věc, která do toho patří, je vlastně schopnost zpětní vazby. Když budu na lodi a někdo z posádky mi řekne, tyhle, není to divný, že slunce zapadá tamhle vlevo, když máme plout na západ? A nebo když mi řekne, hele, a ta velká loď, co míří přímo na nás, jako je to v pořádku, tak je dobrý, aby se nad tím aspoň zamyslel, když nic jiného. A stejně tak, zase v životě s Bohem je důležitý, aby jsme byli součástí nějakého společenství. Abychom se bavili s lidmi, kteří také znají Boha. Abychom rozuměli tomu, jak kdo chápe Boží slovo. Abychom se nechali napomenout, když něco děláme špatně. Abychom my uměli napomenout toho druhého a říct mu, hele, myslím si, že tohle dělá špatně. Abychom to vždycky, to, co slyšíme, nebo to, co říkáme, zase konzultovali s Bohem. Protože když mi jeden člověk řekne něco, že dělám podle něj špatně, tak to ještě neznamená, že konkrétně musím dělat špatně. Ale když mi to potvrdí Pán Bůh, nebo když mi to řekne dalších 10 lidí ve sboru, no tak už asi něco dělám špatně. A když budeme dodržovat tyhle ty vlastně 3 pravidla: číst Bibli, mluvit s Bohem a mluvit s božími lidmi okolo sebe, tak pravděpodobnost, že se nám stane nějaká katastrofa, je prakticky nulová. Amen.